Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7, astăzi zi de luni, 5 septembrie, la microfon Valentina Ursu. Săptămâna începe cu vreme caldă, ne așteaptă încă câteva zile frumoase de toamnă cu temperaturi mai degrabă caniculare. Astăzi se vor înregistra 23 de grade la Briceni și Soroca, 24 de grade la Bălți, Orchei și Dubăsari. La Tiraspol și Leova termometrele vor indica 27 de grade, iar la Cahul și Comrat vor fi chiar 28 de grade în capitală. Maximile vor fi și ele darnice și vor ajunge la 26 de grade la amiază. Acum la Chișinău sunt 17 grade. Datele Ministerului Finanțelor arată că anul viitor împrumuturile nerambursabile pentru susținerea bugetului de stat se vor micșora cu aproximativ 60% față de anul acesta. În schimb, guvernul mizează pe dublarea împrumuturilor nerambursabile pentru proiecte finanțate de către donatorii externi. Despre prognozele financiare pentru 2012 vom afla mai multe de la invitatul dimineții, ministrul Finanțelor Vecislav Negruță. În partea a doua ediție, scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre oamenii diferiți care sărbătoresc împreună. Începem cu știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! În Libia, forțele regimului de tranziție se pregătesc să atace unul din ultimele bastioane ale lui Gaddafi. La Cairo va fi reluat astăzi procesul fostului președinte Mubarak și în Germania coaliția de guvernământ a suferit o înfrângere electorală chiar în statul cancelarului Angela Merkel. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. În Libia, forțele regimului de tranziție se pregătesc să atace orașul Bani Walid după ce negocierile privind soarta unuia din ultimele bastioane ale lui Muammar Gaddafi au eșuat. Se relatează că mii de soldați rebeli au încercuit orașul din deșert, dar nu este limpede când anume ar putea fi lansată ofensiva. Oficialii Consiliului de Tranziție cred că în oraș s-ar ascunde figuri de prim rang din administrația lui Muammar Gaddafi. La Cairo va fi reluat astăzi procesul fostului președinte Hosni Mubarak. În vârstă de 83 de ani, Mubarak este acuzat de corupție și de complicitate la uciderea a sute de demonstranți în timpul protestelor de stradă încheiate cu alungarea lui de la putere în luna februarie. Mubarak se declară nevinovat. La proces ar urma să sosească astăzi 10 avocați din Kuwait, care vor să-l apele pe Mubarak ca răsplată pentru rolul jucat de fostul lider egiptean în primul război din Golful Persic. În Germania, coaliția de guvernământ de centru-dreapta a suferit o înfrângere electorală chiar în statul cancelarului Angela Merkel din fosta Germanie răsăritană. În alegerile de ieri pentru Parlamentul Landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală, creștin-democrații lui Merkel, împreună cu aliații liber-democrați, au obținut numai 26% din voturi, în vreme ce pentru opoziția social-democrată au votat 36% din alegători, iar pentru ecologiști peste 8%. Alegerile sunt considerate un test pentru coaliția de guvernământ înaintea alegerilor naționale care vor avea loc peste 2 ani. La Paris începe astăzi procesul fostului președinte Jacques Chirac, care este acuzat de corupție. Procurorii spun că acuzatul și colaboratorii lui au deturnat fonduri publice printr-o schemă frauduloasă în vremea când conservatorul Chirac era primarul Parisului, în perioada 1977-1995. Chirac, care s-a bucurat de imunitate în cei 12 ani de președinție, neagă toate acuzațiile. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare sau amendă de 150.000 de euro. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a arătat încrezător că Uniunea Europeană nu va intra într-o nouă recesiune, în ciuda încetinirii creșterii economice din ultimele luni. Aflat în vizită în Australia, Barroso a spus astăzi că ultima prognoză a Comisiei Europene indică pentru anul acesta o creștere economică, ce-i drept modestă. Declarația vine după ce săptămâna trecută agenția de rating Standard & Poor a avertizat că recesiunea s-ar putea întoarce în zona euro și în Uniunea Europeană. Și în capitala Canadei, Ottawa, un avion de pasager american cu 44 de persoane la bord a alunecat la aterizare. Oficialii spun că toți pasagerii și membrii echipajului au reușit să iasă cu bine din aeronavă. Cursa companiei United venea de la Chicago. După incident, pompierii canadieni au acoperit cu spumă o parte din pistă pentru că din avion se scurgea combustibil. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi la orice oră pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute, așa după cum vă anunțam, invitatul Europei Libere din această dimineață este ministrul finanțelor Veaceslav Negruță. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem la început de toamnă, dar se pare că ar trebui să fie sfârșitul perioadei de definitivare a proiectului legii bugetului pentru anul viitor. Care e soarta lui?
Este adevărat, am definitivat munca în cadrul Ministerului Finanțelor împreună cu alte autorități de administrații publice, centrale și locale. Avem un proiect de buget pentru anul 2012. Urmează o procedură de coordonare între Ministerul Economiei, Banca Națională, Ministerul Justiției, care va dura o zi, două. Ulterior va fi prezentat guvernului pentru discuții. Probabil că în următoarele o săptămână, două, vom avea și discuții în cadrul guvernului.
Ca ulterior să-l transmiteți proiectul legii și deputaților, da?
Ca ulterior, conform legii, legii sistemului bugetar și procesului bugetar, către 1 octombrie să fie prezentat Parlamentului. Parlamentarii să aibă două luni pentru dezbateri și adoptare în ultimă lectură.
Vor fi mai multe cheltuieli pentru guvern în 2012?
Nu e vorba de guvern, e vorba de cheltuieli pentru instituțiile bugetare din Republica Moldova, cum sunt școli, grădiniți, spitale și așa mai departe. Da, vor fi mai mult, conform calculelor pe care le avem, va fi cu 9% mai multe cheltuieli în 2012 decât în 2011.
Îmi spunea cineva că ar putea să crească cu 50% cheltuielile publice pentru transporturi și infrastructura drumurilor, așa e?
Dacă vorbim de infrastructura drumurilor, pentru că aici trebuie să facem o delimitare strictă ce ține de ministerul propriu-zis, care conduce un domeniu, și fondul rutier. Este adevărat, fondul rutier va fi în proporție de aproximativ 40% mai mare ca volum față de ceea ce a fost în 2011. Aici e legat cu schema de constituire acestui fond și e legat cu accizul, care în proporții tot mai mare se duce strict pentru mentenanță, întreținerea drumurilor din Republica Moldova.
Să înțelegem ca și în alți ani cele mai mari cheltuieli vor fi cele de ordin social?
Da, am mai spus-o și cu alte ocazii. Suntem sortiți încă următorii 3-5 ani să avem un buget orientat social. Cheltuielile de ordin social vor constitui din nou peste 70% din volumul cheltuielilor bugetului de stat.
Pentru că totuși vorbim despre social, haideți să vedem, s-au majorat salariile profesorilor începând cu 1 septembrie. Astăzi am citit, pare să pe paginile Timpului, că nu ați reușit să ridicați salariile pentru lucrătorii medicali, așa cum ați fi promis.
Ceea ce ține de profesori este adevărat, este o următoare etapă de majorare. Din 1 septembrie au fost majorate salariile profesorilor, iar cu începere din octombrie, când vor fi plătite salariile pentru septembrie, profesorii vor beneficia de această majorare de 12,5%. Cât privește cadrele sau angajații din sectorul medical, încă urmează să definitivăm și să facem niște calcule cu mare acuratețe ca să asigurăm într-adevăr mijloacele suficiente pentru a opera această majorare.
Da, procesul ar fi fost stopat de către Ministerul Finanțelor pe motiv că va trebui să vă consultați mai întâi cu FMI-ul?
Noi consultările trebuie să le facem suficient de bine pe intern, în primul rând, ca să fim siguri că avem suficiente rezerve și resurse, capacități și posibilități să operăm această majorare. Dacă va fi necesar, atunci vom face și consultări adiționale cu Fondul Monetar. Apropo, misiunea fondului va fi în Republica Moldova în perioada 13-21. E o misiune mai, într-un format mai restrâns, dar cu care vom discuta mai multe aspecte. În primul rând e vorba de realizările sau executarea bugetului pentru anul 2011, anumite rezerve și realizări, dar totodată și anumite riscuri vor fi discutate cu colegii de la Fondul Monetar. Ulterior, în noiembrie, va fi și o altă misiune a fondului.
13-21 septembrie e perioada când se va afla misiunea restrânsă a FMI la Chișinău. Veți mai discuta și alte aspecte ce țin de elaborarea bugetului?
Da, pentru că misiunea își va concentra efortul asupra executării bugetului 2011, dar și vom analiza în detaliu proiectul bugetului pentru 2012 cu colegii de la fond.
Domnule ministru, am citit un studiu premieră pentru Republica Moldova realizat de IDIS Viitorul, care arată că Moldova beneficiază pe an ce trece de fonduri tot mai generoase din partea donatorilor străini, însă eficiența utilizării acestora ar fi pusă la îndoială. Dumneavoastră ați văzut acest studiu, ce părere aveți? Așa să fie decât un pește gata prins, mai bine o undiță?
Din păcate n-am văzut acest studiu și care ar fi concluziile acestui studiu, de aceea am să mă abțin de la comentariu. Ceea ce vreau să spun este faptul că Moldova a beneficiat de asistență din exterior, dar începând cu anul 2011 și mai departe, această asistență va fi în descreștere ca volum. Astfel, noi pe intern avem suficiente deja capacități și resurse pentru a ne desprinde de acea dependență de resursele din exterior. A fost o mână de ajutor importantă pentru anii 2009-10 și parțial 11, acel pachet financiar care a fost asigurat de partenerii noștri de dezvoltare. Eu, din câte știu și comunic direct cu toți partenerii noștri de dezvoltare care au dat astfel de asistență financiară, ei nu au careva obiecții vis-a-vis de eficiența, transparența utilizării acestor bani. Am să fac rost de acest studiu să văd care sunt concluziile și recomandările. Este adevărat și altceva, pe lângă faptul că sectorul bugetar sau statul beneficiază de astfel de fonduri, care vă asigur sunt utilizate conform destinației, sunt și alte structuri din Moldova care beneficiază de aceste fonduri și ar fi bine ca toate fondurile care intră, și pe linie guvernamentală, și pe linie structuri neguvernamentale, să fie folosite cu maximă eficiență. Atunci și credibilitatea noastră față de partenerii crește.
Da, poate ar trebui un procent mai mare să revină sectorului real al economiei naționale, pentru că am înțeles că o bună parte din aceste resurse financiare sunt îndreptate către sectorul social, justiție, bună guvernare, și foarte puțin îi revine sectorului real al economiei.
Pentru sectorul real al economiei există altă formulă de finanțare, cum ar fi linii de credit sau credite, pentru că până la urmă sectorul real este acel sector care generează venit și scopul este de a obține profit. Când vorbim de parteneriatele noastre și de partenerii noștri, ei vizează și ne ajută în mare parte acolo unde se asigură funcționalitatea acestei economii, cum ar fi justiția, asigurarea unui mediu de afaceri benefic pentru afaceri în Moldova. De aceea, eu cred că abordarea care a fost până în prezent a fost una corectă, unde de a direcționa acești bani, și sistemele de raportare care ar asigura transparență și corectitudine în folosirea, utilizarea acestor bani.
Domnule ministru, dar știu că chiar și dumneavoastră ați insistat că este nevoie ca fondurile acordate să fie utilizate cât mai mult posibil pentru producție și nu pentru consum, ceea ce se întâmplă și cu remitențele și cu multe alte resurse financiare.
Am spus încă o dată, am insistat și am să repet să insist că o bună parte din bani trebuie să meargă în infrastructură. Infrastructură, să mă refer nu în producere propriu-zisă. Infrastructura e vorba de drumuri, e vorba de asigurarea cu apă și canalizare. Sunt două elemente importante unde o parte din aceste mijloace sunt direcționate.
Și apoi, din câte bănuiesc, sunt stipulate anumite condiții și în memorandumul pe care îl semnează Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional și oricum trebuie să fie onorate toate condițiile, nu?
Condițiile trebuie onorate, dar nu este parte a memorandumului Fondul Monetar unde acești bani trebuie să fie cheltuiți. Aici e vorba de partenerii noștri la nivel bilateral sau multilateral care dialogul continuă nu în baza unui memorandum cu Fondul Monetar. Fondul Monetar și memorandumul cu dânsii servește ca și temelie, dar nu și condiționalitate unde de cheltuit banii care vin din asistență externă. Dar important ce am spus și la început, dependența noastră de acești bani va fi în descreștere în anii următori și noi arătăm capacitate de a ne dezvolta în continuare, tot mai puțin fiind dependenți de aceste mijloace.
Dar oricum contați pe împrumuturi nerambursabile pentru anumite proiecte finanțate de către donatori externi.
Noi avem asigurat pachetul financiar până în 2013 în baza acelor discuții pe care le-am avut în Bruxelles în anul 2010, în ziua de 24 martie. Încă acel pachet de 2.600.000.000 de dolari este valabil până în 2013. Noi încă beneficiem de astfel de mijloace.
În altă ordine,
inclusiv 52% din acel pachet este sumă nerambursabilă.
Pentru că avem aceste rapoarte ale Curții de Conturi cu privire la cheltuirea banilor publici, să vă întreb, pentru cine sunt de folos aceste rapoarte?
Ele sunt de folos pentru toți și pentru executorii de buget, cum sunt ministerele, agențiile și birourile statului, dar sunt de folos și pentru organele de anchetă în unele cazuri care ar trebui să se implice în implementarea acelor recomandări care parvin din partea Curții de Conturi, pentru că sunt situații diferite și cazuri diferite. Important sunt aceste rapoarte și pentru societate care trebuie să știe și să vadă cum sunt executate bugetele, cum administratorii de buget și onorează funcțiile care revin, iar în caz dacă banii sunt cheltuiți altfel decât scrie legea, trebuie să fie trași la răspundere sau să poartă răspundere pentru ceea ce se face.
Da, părerea Ministerului de Finanțelor e că se erosesc bani publici mulți?
Părerea noastră este că cu bani puțini care îi avem în buget trebuie să facem lucruri tot mai multe și mai bune. Iar cât privește se cheltuie irațional sau ineficient, este Curtea de Conturi care poate să-și expună punctul de vedere. Există și serviciu specializat în cadrul Ministerului Finanțelor care se cheamă Serviciu Control Financiar și Revizii și periodic orice instituție, odată în an sau odată în 2 ani, este verificată și inclusiv din structura noastră vis-a-vis de cum se cheltuie banul public, inclusiv în baza unor sesizări parvenite din partea angajaților din interiorul acestor instituții sau din partea cetățenilor care au de pătimit în unele situații. Eu vreau să spun că sunt cazuri diferite. Important este ca toate dosarele, toate rapoartele care vin de la Curtea de Conturi sau de la Serviciul Control Financiar și Revizii să fie luate în considerare în instituțiile statului care fac justiție și să nu fie lăsate pe linie moartă.
Și ultima precizare pe care o solicităm referitor la scandalul din sistemul bancar, aceste fenomene stranii pe piața bancară din Republica Moldova, două bănci comerciale s-au pomenit într-o situație delicată atunci când o parte din pachetul de acțiune al acestora a fost înstrăinat prin intermediul secției de tranzacții directe a bursei. Se pot stabili aceste atacuri raider?
Eu sunt sigur și vreau să-mi expun certitudinea mea că toate instituțiile statului care au atribuții în domeniul respectiv, și mă refer aici la Banca Națională, mă refer la Comisia Națională pentru Piața Financiară, CCEC-ul, Procuratura Generală, Consiliul Suprem de Justiție, vor face meseria bine ca să asigure drepturile la proprietatea investitorului care au avut într-un fel sau altul de suferit, și ca să nu creeze, sunt sigur că aceste instituții nu vor admite ca să creeze o situație de incertitudine sau de mare semn de întrebare vis-a-vis de funcționalitatea acestor instituții, și statul Republica Moldova să nu fie condamnat în viitor pentru anumite situații. Eu sunt sigur că totul va fi bine, iar liniștea va reveni în sectorul bancar.
Pe această notă optimistă încheiem acest dialog matinal. La Întrebările Europei Libere a răspuns ministrul finanțelor Veceslav Necruță. În minutele următoare, tradiționale rubrici Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții cu Mircea Țiculian.
În Libia, forțele regimului de tranziție se pregătesc să atace orașul Bani Walid după ce negocierile privind soarta unuia din ultimele bastioane ale lui Muammar Gaddafi au eșuat. Se relatează că mii de soldați rebeli au încercuit orașul din deșert, dar nu este limpede când anume ar putea fi lansată ofensiva. La Cairo va fi reluat astăzi procesul fostului președinte egiptean Hosni Mubarak. În vârstă de 83 de ani, Mubarak este acuzat de corupție și de complicitate la uciderea a sute de demonstranți în timpul protestelor de stradă încheiate cu alungarea lui de la putere în luna februarie. Mubarak se consideră nevinovat. În Germania, coaliția de guvernământ de centru-dreapta a suferit o înfrângere electorală chiar în statul cancelarului Angela Merkel din fosta Germania răsăriteană. În alegerile de ieri pentru Parlamentul Landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală, creștin-democrații lui Merkel, împreună cu aliații liber-democrați, au obținut numai 26% din voturi, în vreme ce pentru opoziția social-democrată au votat 36% din alegători. La Paris începe astăzi procesul fostului președinte Jacques Chirac, acuzat de corupție. Procurorii spun că acuzatul și colaboratorii lui au deturnat fonduri publice printr-o schemă frauduloasă, în vremea când conservatorul Chirac era primarul Parisului, în perioada 1977-1995. Dacă va fi găsit vinovat, Chirac ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare sau la o amendă de 150.000 de euro. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a arătat încrezător că Uniunea Europeană nu va intra într-o nouă recesiune, în ciuda încetinirii creșterii economice în ultimele luni. Aflat în vizită în Australia, Barroso a spus că ultima prognoză a Comisiei Europene indică pentru anul acesta o creștere economică, ce-i drept modestă. Declarația vine după ce săptămâna trecută agenția de rating Standard & Poor's a avertizat că recesiunea s-ar putea întoarce în zona euro și în Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia. Așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Editorialistul Nicolae Negru a publicat de unezi un foarte interesant eseu despre sărbătorile care ne dezbină. Autorul constată că recentele sărbători, citez, ne despart și nu ne pot aduna nici de cum, din motive quasi-obiective. Nu se pot așeza la aceeași masă de sărbătoare învingătorii și învinși. Ei pot conviețui, dar nu pot sărbători împreună. Am încheiat citatul. Nicolae Negru vorbește despre niște concetățeni de-ai noștri pentru care recentele sărbători sunt ale altora, iar discursurile politicienilor autohtoni despre toleranță și echilibru sunt deseori mulate pe trișare și pe schimonosirea trecutului și tocmai de aceea sunt contraproductive și nu aduc toleranța jinduită, scrie editorialistul. Ce să spun? Sărbătorile din august nu sunt într-adevăr pe placul tuturor. Fiecare le interpretează în felul său și de aceea nici azi nu e limpede ce limbă și câte limbi sărbătorim pe 31 august. Cu toate acestea, am remarcat un fapt curios în seara ultimei zile de august. În piața Marii Adunării Naționale s-a adunat să sărbătorească, să țopăie, să gesticuleze și să strige în gura mare o masă pestriță, eterogenă, în care se regăseau și învingătorii și învinșii, vorba editorialistului, și cei care iubesc independența și cei care o detestă și cei proruși și cei pro-occidentali. O reporteriță umbla cu microfonul printre tinerii petrecăreți și întreba ce sărbătoresc. Răspunsurile pe care le-am auzit creează un tablou halucinant exotic. Un tânăr pătruns de fericire părea picat de pe lună. După ce s-a chinuit preț de câteva clipe să-și amintească, a spus că sărbătorește ziua Moldovei. Un alt tânăr a precizat ritos că el sărbătorește limba moldovenească, nu română, pentru că e moldovan. Al treilea a spus că limba română, nu moldovenească inexistentă, l-a adus în piață. Iar al patrulea și-a formulat răspunsul ezitant în rusă, din care reieșea că el sărbătorește parcă un fel de limbă română. Așadar, oamenii diferiți s-au adunat și dansau alături, satisfăcuți, transformând piața Marii Adunării Naționale într-un tutti-frutti imens. Ei sărbătoreau împreună, chiar dacă nu la masa de sărbătoare. Iar acum aș vrea, dacă e posibil, să-mi explice colegul Nicolae Negru următorul lucru. Ce e cu această masă pestriță aparent cosmopolită? E plină sau nu prea ea de toleranță? Au reușit dansatorii aceia să atingă culmele corectitudinii politice, de vreme ce punctele lor de vedere rămân diferite? Sau poate divergențele fuseseră estompate de sete de distracție sau de lipsa de orizont? Sau poate muzica ne unește pe toți?
Dumnezeu îți iartă multe lucruri, însă nici măcar atotputernicia lui nu-ți poate ierta prostul gust. Sub chiciul religios, plaja în jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexia.
Rare ori am văzut o mai mare colecție de cruci și cruciulițe la plajă ca anul ăsta pe litoralul românesc. Am zărit cruci la gâtul burtoșilor care se bălăceau în mare și cruci pe pieptul celor dați cu nămol. Ba chiar am admirat pe pectoralii unui înfulecător de șaorma un autentic și masiv crucifix care mai era și încrustat. Sigur, nu tot litoralul românesc seamănă cu o anticamera a muntelui Athos. Nu în fiecare stațiune se vând în bazar icoane de la Prodromu și copii din cina cea de taină făcute la traforaj. Am văzut însă chiar și pe neconvenționala plajă de la Vama Veche, scăldători care păreau altare ambulante. Și tot acolo am remarcat un domn ieșit parcă din cina cea de taină, varianta la traforaj, dar care și-a lepădat nonșalant cutia de bere pe plajă, întorcând mării spatele tricoului pe care scria ortodoxie sau moartea. Complezența față de religie, pe scurt față de ortodoxie, a devenit o parte centrală a identității fluctuante a românilor de azi. Nu e vorba doar de acceptarea obosită a afirmației, ce prin repetare a căpătat consistența realității, și anume că ortodoxia ar face parte din esența sufletului românilor. Ceea ce nu pare să mai surprindă pe multă lume e caracterul formal și ipocrit pe care o ia această complicitate. Politicienii de stânga, ba chiar și foștii activiști de partid, se închină fără rușine la icoane și merg la hramuri și la sfințiri de clădiri. Pupătorii de mâini preoțești au invadat spectrul politic, închinându-se pentru a-și puncta discursul cu aceeași dezinvoltură cu care își etalează crucile de aur pe plajă. Chiar și cei cu simțul critic par acum să accepte ortodoxia în bloc. Mă îndoiesc însă că domnul cu sloganul ortodoxie sau moartea știa ce poartă pe tricou. Ortodoxie sau moartea e deviza mănăstirii schismatice Esfigmenu de la muntele Athos, care a fost excomunicată de către patriarhul de la Constantinopole. Motivul e tentativa de ecumenism schițată de mai mulți ani de Biserica Ortodoxă, pentru călugării de la Esfigmenu, ca și pentru o bună parte a bisericii românești, apropierea de Vatican e la fel de condamnabilă pe cât ar fi faptul de a cădea direct în erezie. Aș fi putut să-i spun astea domnului cu tricoul, în ciuda faptului că își zvârlise cutia de bere pe plajă, însă m-am oprit când am văzut și crucea de aur atârnând peste tricou. Era prea mult. Am înțeles atunci că totul trebuie făcut cu măsură și că celor care își cară ortodoxia la mare, ar fi bine să li se spună doar, pentru început, că a purta bijuterii la plajă nu e cool. Bijuteria, fie ea cruciuliță, e nașpa pe plajă. Dumnezeu îți iartă multe lucruri, însă nici măcar atotputernicia lui nu-ți poate ierta prostul gust. Din Vama Veche, România, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Punem punct aici. De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei, tot atunci și Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un început de săptămână cât mai frumos. Aici Radio Europa Liberă.